mõrvakohus. Tollel esmaspäeva hommikul Atlantas novembrikuu 19. päeval 1951 oli selge ja külm ilm. Tõmbasin oma tuulejäki kaeluse koomale, astudes piki tuulist tänavat Faltoni ringkonna kohtumaja poole. Hiiglaseks Georgia hallist graniidist ehitatud kohtumaja võeti käiku 1907. aastal. Hoidsin oma portfellist kõvasti kinni, kui lükkasin lahti raske pronksukse ja astusin eesruumi, kus esmaspäeva hommikuti valitses alaliselt kihav õhkkond. Selles ühiskonna kõiki palgeid paljastavas inimhulgas ootavad advokaadid oma kliente, tunnistajad ja vandekohtu liikmed otsivad õiget kohtusaali, juristide abilised kiirustavad omi asju ajama ja siia jätkub ka lihast uudisimust kokku tulnud, kes on saabunud jälgima ühiskonna halvimat näitemängu. Mulle on alati tundunud, et kui siin valitsev hirm, pettumus ning kihk saaks ühel päeval ühendatud üheaegselt plahvatavaks energiaks, siis paiskaks see kogu ehitusel katuse pealt. Lift viis mu seitsmendale korrusele. Kõndisin mööda pikka koridori ruumi 605 ukseni. Tundsin kõhustuttavaid pisteid. Samasuguseid kui profiboksija tunneb, kui suundub boksiringi. Tõukasin lükandukset lahti ja astusin suurustuvalt sisustatud pähklipuust paneelidega kaetud kohtusaali. Ruumi seintel olid kullatud raamides pildid nüüd juba surnud juristidest. Rahvale mõeldud 150 istekohta olid juba täis. Ja lehemehigi oli kohal tavalisest rohkem. Saali keskel oli piiretega eraldatud paik kohtunikule, vandemeestele, süüalusele, süüdistajatele ja nende abidele, kohtusekretärile ning protokollijale. Läksin omale kohale ma kaitselaua taga. Nähes, et olen saabunud, lahkus üks abilistest tagauksest ja tuli peagi tagasi koos minu kliendi, Tommy Källähäniga. Vaade peaaegu, et ilmetu, liikus Källähän läbi ruumi ja istus mu kõrvale. Olin rahul, et ta oli täitnud mu nõuande ning riietunud tagasi hoidlikult tumedasse ülikonda, valgesse särki ning kasutanud tumedat lipsu. Tahtsin, et süüdistatav näeks välja nii lootustandev kui võimalik. Minu meelest suudab vaid kirikuharras õhkkond võistelda kohtusaali pidulikkusega. Valitsuse laua taga istus juba peasüüdistaja Frank French. Tema soeng oli korralikult lahti kammitud, tviid ülikond vastselt pressitud ja ta mõjus võidukindlalt. Frenchi mõlemal pool istusid tema abilised, Carl Copeland ja kolm vanemat politseikonstaablit. Noogutasime teineteisele. Mitte vaenulikult, vaid vastastikust lugupidamist tundes. Siis koputas kohtuteener haamriga valjut lauale ja teates. Faltoni piirkonna peakohus koguneb. Eesistuja on tema kõrgeausus kohtunik Ashley. Palun saalis viibijaid tõusta. Kohtunik astus oma mustas kuues sisse, istus toolile ja palus publikul istuda. Vandemeeste valimine on tavaliselt pikk ja aege viitev toiming, kuid sel korral saadi hakkama pooleteise tunniga. Kui vandemehed olid vande andnud, esitas süüdistaja juhtumi üldjoontes ja nõudis ägedalt Källähänile surmanuhtlust. Kaitsekõnes juhtisin tähelepanu sellele, et näib tõenäoliselt, et Callahan ei sisenenud üldse kauplusesse ja nii ei võinud taga vajutada surma toova relva päästikule. Kohtunik Ashley sõnas. Härra peasüüdistaja, kutsuge sisse valitsuse esimene tunnistaja. French kutsus tunnistaja aedikusse ohvri isa, Kilmani. Tõstke parem käsi ja asetage see piiblile. Vanduge Jumala nimel, et sellel kohtuistungil öeldu teie poolt on tõde, kogu tõde ja ainult tõde. Leina sünnitatud piduliku selge häälega lausus tunnistaja. Mina vannun. Ja istus siis tunnistaja pingile. Kilman oli väikese kasvuline mees. Tal oli õhuke hall juus ja sangadega prillid. Tema sügavalt kortsuline nägu rääkis eluaegsest kõvast rahmeldamisest. Peasüüdistaja alustas vormilisest küsitlusest, samal ajal kui kiirkirjutaja märkis kõik ülesse. Härra Kilman, jutustage, mida te tegite käesoleva aasta 6. juulil. Olin tööl toiduainete kaupluses Trinity Avenue 46. On teil kaupluses muid osanikke? Mina ja mu kaks poega oleme osanikud. Kumb teie kahest pojast oli tööl koos teiega 6. juulil? Sel õhtul oli poeg Howard Kilman tööl. Juhtus sel õhtul midagi ebatavalist. See juhtus õhtul pärast kella 10. Mina kontrollisin lihavarusid. Olin just tulnud puhkuselt ja kasti põhi paistis juba. Kuulsite te hüüatust? Jah, Howard hüüdis. Ettevaatust, isa. Õudse öö mälestuste tusk kangastus Kilmani silmist. Jutustage vandemestele, mida te nägite. Kaks noormeest seisid üsna kassa ees. Ühel oli püst, teisel püstol. Mida tegi püstolit hoidev mees? Ta tulistas. Kilman erutus selgelt siin kohal ja saalist kostus jutukuminat. Kohtunik Ashley koputas vasaraga lauale, nõudes tuima näoga vaikust. Ülekuulamine jätkus. Härra Kilman, kirjeldage neid kahte meest. Ühel oli püss. Ta oli mitte eriti kogukas, kuid pikk. Ja see, kellel oli püst, oli umbes minu pikkune. Kuidas nad riides olid? Tüsedamal oli valge rätneo ees, teisel must. Olete te kohanud kumbagi neist meestest peale seda õudset juhtumit? Ei. Kas te olete kunagi kohanud Billy Joe Tinki nimelist meest? Tundsin Billit, kui ta veel väike oli, kuid nüüd pole teda ammu kohanud. Tunnete te tema venda, Clyde Tinki? Jah. Tunnete te süüalust, T.C. Callahani? Ei. Kas te tunneksite ära kumbagi kaupluses olnud meestest? Ei oska öelda, tean vaid, et üks oli suurekasvuline ja teine umbes minu pikkune. Mida te tegite, kui te nägite neid? Tõusin püsti ja hakkasin karjuma, sest nad olid mu poja pihta lasknud. Nägite te tõeliselt neid tulistamas? Jah. Kuidas see juhtus? Pikem mees lausus kaome siit klood ja tormas uksest välja. Mida teie tegite? Arvasin, et ka püstolika mees läheb välja, kuid too pöördus minu poole ja hakkas tulistama. Mitu lasku see mees teie pihta tegi? Ta tulistas mind 3 või 4 korda. Poega tulistas ta 3 korda. Mida teie tegite, kui ta teid tulistama hakkas? Kui ta oli minu pihta tulistanud, sain ma oma relva kätte ja tulistasin teda. Siin kohal hakkas vanamees nuuksuma, suutmata ennast enam valitseda. Seekord valitses saalis vaikus ja French ootas, et tunnistaja saaks oma tunnetest üle. Mida tegi too mees, kui olite tema pihta lasknud? Lõpetas laskmise ja jooksis minema. Mida tegite siis? Kiirustasin tema järel välja. Mida te nägite välja jõudes? Nad läksid üle tänava ja jooksid edasi pikki Crew Streeti. Neil oli vana tume auto. Mida te seejärel tegite? Tühjendasin oma relva nende suunas, raputasin rusikaid ja hüüdsin neid tagasi. See lause tõi saalis esile hõreda aplausi. Süüdistaja lõpetas ülekuulamise öeldes, et Kilmani poeg suri laskudest tekkinud haavadesse. Siis andis ta tunnistaja üle mulle küsitlemiseks. Härra Kilman, alustasin ma. Äsja te ütlesite, et pikem hüüdis, kaomesid klood. Oli see nii? Jah, too, kellel oli püss, lausus nii. Härra Kilman, kas pole võimalik, et te tollel hetke segaduses kuulsite valesti röövli lause lõpuosa ja et ta tegelikult hüüdis, kaomesid Clyde, mitte Claude? See on võimalik, mul oli hirm ja ma kartsin, et mu oma elu kustub järgmisena. Vaatame nüüd, kas saame selgeks, kes see Claude on. Kindel on see, et on tapja. Süüaluse täisnimi on Thomas Cecil Callahan. Pastori nimi on Michael Clyde Tink. Kumb neist kostab hääldamiselt enam sõnana Claude? Clyde või Cecil? Loomulikult Clyde. Süüdistaja oli samas püsti. Vastulause. See küsimus on suunav ja nõuab otsust. Kohtunik Ashley. Protest rahuldatakse. Loobusin meeleldi küsimusest, kuna olin oma eesmärgi saavutanud ja jätkasin küsitlust. Kas püssiga mees tulistas? Ei, ta oli ilmselt liialt hirmul. Sel juhul püstoliga mees tappis poja. Nii see oli. Nii, nüüd ma sooviksin teada, kas te võite vanduda, et püstolit kandnud mees polnud mitte Clyde Tink? Ei, ma ei saa öelda, et see polnud Clyde Tink. Härra Kilman, soovin esitada veel ühe küsimuse. Läksin läbi saali Callahani juurde, panin käed õlale öeldes. Tõuske püsti, Callahan, ja pöörduge tunnistaja poole. Nüüd, härra Kilman, soovin ma näite, et vaataksite hoolega D.C. Callahani. Uurige teda rahulikult, pealaest jalad allani ja mõelge, kas te võite ta tunnistada meheks, kes tappis teie poja. Kui olete otsustanud, pöörduge ja öelge vandemeestele. Saal tardus selle hasartmängu tõttu vaikseks. Kohtunik Ashleygi näis üllatunud olevat. Kilmani otsa esine tõmbus kortsu, kui ta pilutas silmi uurides üle prillide Callahani. Ei, ma ei saa öelda, et Callahan oleks olnud teine kaupluses olnud meestest. Ma ei kuulnud tunnistaja vastust. Kas protokollija võiks seda korrata? Kohtunik Ashley lausus. Kas protokollija loeks lause uuesti? Ei, ma ei või öelda, et Callahan oleks olnud teine kaupluses viibinud meestest. Kostus protokolli ja selge hääl saalis. Lõpetasin küsitluse lootes sellele, et see vastus oli sööbinud vandemeeste mällu. Õhtulauas olid mu mõtted nii kinni toimune juures, et vaevalt vastasin Telma vestluskatsetele. Brenda oli kelgelt kürmetanud ja Telma oli pannud ta varakult magama. Üks tuttav oli abielu lahutust algatamas. Riiete kuivati oli läinud rikki. Hooldusmees oli käinud asja uurimis ja oli soovitanud, et me hangiksime uue. Tavaliselt oleks kogu mu tähelepanu pöördunud uue seadme hankimisele, kuid mitte täna õhtul. Telma lasi kahvli käest. Pärad, miks me millestki ei räägi? Kas see asi läheb sul halvasti? Ei saa just päris öelda nii, aga... See on küll raskeim juhtum nendes, mis mul kunagi käsil on olnud. Callahanist on lehtedes räägitud nii palju alusetut. Ühes artiklis öeldi, et ta on rebinud riided 12-aastaselt tüdrukult ja löönud tolles üles olnud beebit. Selles pole kübetki tõtt. Kuid kui vandemehed saavad vihjeid sellistest juttudest, siis võib sellest kahju sündida. French surub kõvasti surmanuhtlust peale. Ma pole küll kohtunik, kuid mulle tundub, et Callahan pole suuteline kedagi tapma. Telma vaatas mind kaua. Callahanist on saanud sul lau küsimus. Kaalusin seda mõtet. Ma polnud pidanud ennast hasartmängijaks, vaid ainult juristiks, kes tegi madala palga eest tänamatut tööd, kuna uskus ameti eetikasse. Ehk on sul õigus. Midagi Callahanis on mind mõjutanud, ma ei taha teda näha suremas. Temas peitub ka midagi head. Siis võid olla kindel, et Jumal aitab sul näha õiglust toimimat vastasta. Callahan kasvas nii vaestes oludes, et ainus võimalus hankida endale elatist oligi vargus. Telma sirutas oma käe, et puudutada minu oma. Olen rõõmus, et sa kaitsed seda meest. Rahunenult pigistasin Telma kätt ja läksin võtma oma portfelli, mis oli täis juhtumit käsitlevaid pabereid. Veel mitu tundi hiljem, valmistudes magama minekuks, mõtlesin. Kas ma siiski ei lase sellel asjal minna liiga isiklikuks? Jurist peab iga enna eest säilitama teatud distantsi ja ei tohi kunagi lasta tunnetel mõjutada oma mõttemaailma. Kuid kas minuga pole just see mitte juhtumas? süüdistaja tunnistaja. Järgmised kolm valitsuse tunnistajaid tõid süüdistaja käsitlusse käigus häguseid lisaandmaid. Villard Tiks ütles, et tema juhtis teist autot, millega pärast põgeneti, kuid ta oli arvanud, et mehed lähevad endale tüdrukuid otsima. Tagaistmel istunud kolmikust ei teadnud ta muud, kui et üks kutsus teist nimega T.C. Clifford Tiks oli ise süüdistatav, nii et teda ei saanud tunnistajaks kutsuda. Kuid Helen Tiks tunnistas valitsuse poolt ja väitis, et ta tunneb kogu jõuku. Mõrvapäeval olid nad kõik olnud Heleni kodus viina võtmas. Billy Joe Tink oli saaginud lühemaks püssitoru magamistoas ja Clyde Tink oli laest lambi välja keerenud, et Helen ei taipaks, mida nad plaanitsevad. Kui asusin Heleni ristküsitlusele, rääkis too, et kõik kolm meest, ka Clyde Tink, olid joonud palju ja et T.C. Callahan oli ära vajunud ja magas tugitoolis peatäit välja. Seni polnud mu kliendi jaoks kuigi kahjulikku infot välja ilmunud. Arst Herman James rääkis valitsuse tunnistajana, et tema oli toimetanud Gilmani lahkamist. Surma põhjus oli kahe kuulihaava poolt tekitatud verejooks kopsu. Siis kutsus valitsus lõpuks tunnistama Michael Clyde Tinki. Ta oli kena välimusega blond noormees, keskmist kasvu, keskmise kehaheitusega. Hallid silmad asesid sügaval silmakoobastes, kõik ta liigutused, kõnestiil, ka palvetamise sarnaselt ristatud käed nägid välja nagu pastoril. Ta rääkis, et Billy Joe Tink oli ta vend ja et too oli tundnud Callahani umbes 7-8 aastat. Kui küsiti ta ametit, vastas ta, et on poole päevaga pastori ametis ja pool päeva tööl autoosi valmistava tehase laokontori ametnikuna. Viimasel ajal pole ma kirikuliinis olnud eriti aktiivne, kuigi oleme koos abikaasaga aidanud kaasa koguduse moodustamisele Brookhavenisse. Kui küsiti, mida ta tegi 6. juulil, andis ta pika kirjelduse oma käigust ema juurde, kus ta kohtas oma venda Billy Joe'd, kes tal oli võlgu. Billy Joe'l polnud raha, kuid ta lubas seda kuskilt hankida ja siis olid nad läinud Helen Tiksi koju, kohtuma T.C. Callahaniga. Mida tegi T.C., kui te sinna jõudsite? Istus elutoa toolil, ta oli purjus. Clyde Tink oli vaadanud pealt, kui ta vend ja Clifford Tiks olid toonud raua sae ja püssi tohu lühemaks saaginud. Siis oli ta koos Billy Joe ja T.C. ka istunud sõiduautosse. Billy Joe oli juhtunud. Kuhu te sõitsite, küsis juhu süüdistaja. Sõitsime Gilmani toidupoe ette, kui T.C. ütles, et seal on 4 või 5 klienti ja käskis edasi sõita. Tegite te selle ajal midagi? Palusin ennast autost välja lasta. Mida te ütlesite Billy Joe'le? Ütlesin, et aiman, et mis teoksil on. Teadsin, et nad mõlemad on vangis olnud. Kargasin püsti. Teie kõrge ausus. Ma palun, et kohtuistung tunnistataks kehtetuks protsessuaalse vea tõttu. Valitsuse peatunnistaja on lisanud oma tunnistusele süüaluse iseloomustuse tuues välja selle, et on olnud vanglas. Selle eesmärgiks saab olla ainult püüe kallutada vandemehi süüdistatava vastu. Kohtunik Ashlin ajatus ettepoole. Lükkan soovi kohtuistung ebapädevaks kuulutada tagasi, kuid palun, et vandemehed jätaksid nimetatud osale tunnistusest tähelepanu pööramata. Mina aga ei andnud järele. Teie heldus. Süüdistaja on tahtlikult juhtinud tunnistaja seletusi selleks, et paljastada T.C. Callahani ja Billy Joe Tinki kohtulikud karistused. See toob nende maine kaasa kohtuistungisse ja väidan endisel, et see on küllaldane põhjus kohtuistungi ebapädevaks tunnistamiseks. Tsiteerisin George osariigi kohtuseadusandlust. Teie heldus. Kahju tegevus on juba sündinud ja miski ei saa neid eelarvamustele kallutavaid seemneid vandemeeste mälust kõrvale juhtida. Sellel istungil on kõne all olnud elu ja surma küsimus. Ja ma ei palu muud, kui asja õiglast käsitu. Kohtunik Ashley raputas pead. Ei usu, et tunnistaja oleks suunatud andma teie poolt vastustavat tunnistust. Lükkan tagasi soovi tunnistada kohtuistung ebapädevaks ja annan teile nõu, lugupeetud vandekohtu liikmed, kustutada kõnealune osa tunnistusest oma mälust.